Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi har nye batteri I opptakeren og omadressert tilbake med en ny utgave. Harry Tiller på plass, og det også politisk redaktør Tom Sveaglen. Hei.
God dag.
Og god ettermiddag til kommentator Terje Eidsvåg også.
God ettermiddag, ja.
Spesialgjest I denne uka jo ingen ringere enn skuespiller og kulturpersonligheten selv. Mats Bones, god dag.
God dag, god dag. Hyggelig å få være her.
Kåra til Trondheims kulturpersonlighet 2018 av Utavårds denne uka.
2017, ja. Trondheims eller Trøndelags kulturpersonlighet?
Ja, godt spørsmål, men I hvert fall kulturpersonlighet.
Ja, nei, ja.
Hva det?
Ja, si det. I hvert fall var det et eller annet som ga meg puls da, når jeg satt der og det endelig skulle kåres. Det jo en klisjé å si, men det å bli nominert var jo kanskje det som var kulest da, I hvert fall I første omgang. Mm-hmm. Bare se at redaksjonen...
Det like kult hvis du ikke har vunnet da, kanskje.
Nei, da, men det har du suttet på til fagpersoner da, som jo dere I redaksjonen her, som har suttet og vurdert sikkert en bråta med folk. Så det ble plukket ut som en av tre til noen som har satt et fotavtrykk, som det heter, I 2017. Det kult.
Ja.
Det å stå der på scenen og faktisk ha med seg prisen hjem, det var også overraskende kult, og overraskende mange får det med seg. Det har blitt både nedringt og nedmelifisert og alt mulig rart av folk som synes det stas.
Du husker også. Prisen også, når jeg dro hjem så så jeg deg nå I barn I godteriet.
Ja, så det jo da. Ja, da måtte jo være, der måtte man jo være litt på sånn løvbærtur, men den prisen, den klamrer jeg meg til hele kveld.
Så etter mange suksesser og sånne ting, så du blitt mer blasert enn at dette betyr noe for deg?
Nei, jeg tror hvis man kommer til det punktet da, at det sånt er litt sånn, ja, nei, jeg bryr meg ikke om det, da har man mistet litt av gnissen. Mm. Og da tror jeg man må finne på noe annet, for da kommer man til å mislykkes noe så gærlig. Hvis man blir blasert og litt mett når man skal prøve å lage ting, som handler om da, scenekunsten mitt, min del, da, så må man gjøre noe annet. Da trenger man å ha den driven som gjør at det like vanskelig hver eneste gang. Og at man tar med seg de klappene på skuldrene man kan få. Mm.
Men du har jo fått utrolig mye skryt de siste årene. Synes du det blir for mye skryt, eller får man liksom aldri nok? Du får ikke noe mye kritikk, bortsett fra dårlig skuggerikk.
Oh, nei, ja, men vi får en del kjeft da.
Jeg får det.
Spesielt når vi kliner til med litt sånn, I de stykkene som mest sånn, satirisk da, som jeg kaller det, men som også kan gå ganske langt i humoren som slager på testiklestad. Ja, lytehumor, og som noen kaller det da, jeg prøver på en måte å ikke definere det på den måten, egentlig. Men hvis man skal diskutere humorfaglighet, så klart noe kan kalles lytehumor, så får man en del kjeft, og det vanskelig å svare på det ofte. Fordi man leser med forskjellige briller. Altså, blir du støtt, så har du blitt det, liksom. Og man har jo hørt så mange sagt så synd at du føler det sånn, men det har jo blitt en frase som på en måte ikke som vanskelig å tyte, for det har blitt en klisjé. Så det nok like mye kjeft som skryt. Mm.
Ja. Men det må være spesielt å være sertifisert kulturpersonlighet. Det mange som mener at de med det.
Du prøver jo å være
det. Jeg har aldri prøvd, men jeg gikk tilbake og så når adressa vi første gangen begynte å bruke det ordet. Ja. Det var faktisk på 30-tallet. Jeg frykta jo for din tid at det var på 40-tallet at det var Quisling eller noe sånt, men det visste seg at den første svære artikkelen om en kulturpersonlighet i Adresseavisa sto i 1936, og da var det en vurdering av Arne Gårdborg opp mot Asmund Olavsson Vinje.
Okay.
Så du jo i en meget celebert selskap her.
Det får han si. Det får han si.
Du har noe å leve opp til.
Ja, det ja.
La oss komme tilbake til litt, for at du sa jo litt under denne prisutdelingen og litt om ståa for kulturlivet i Trondheim og alt dette her. Vi skal selvfølgelig komme tilbake til det. Jeg synes det naturlig at vi kommer tilbake til Trøndelag Teater og hva dere står inne i der. Kollega Ole Jakob Hol skrev jo også en kommentar denne uka om der han trekker frem deg og flere om dette generasjonsskiftet ved Trøndelag Teater. Så vi kommer tilbake til det, men vi kan jo ta en liten sånn runde med dere andre her også om hva som har opptatt dere i tiden. Vi med deg, Terje. Hva er det du har sysslet med denne uka?
Akkurat uka her så har jeg brukt ganske mye tid på Tonya Harding. Delvis på grunn av at det kom en film om henne som er Oscar-nominert og som er både bra og litt, ubekvem å se på. Men så har jeg også gått tilbake og lest, for jeg husker jo Tonya Harding på Lillehammer OL. Det var jo den desidert, til mange norske sportsjournalisters fortvilelse, så var den desidert største TV-idretten og sportsbegivenheten på Lillehammer. Det var jo ikke Bjørn Dæhlie eller Johan Volakos. Det var Tonya Harding mot Nancy Kerrigan. Mm.
Det var vel mer Tonya Harding og jernstang, egentlig.
Nei, men duellen mellom dem da. Men ja. Kunstløp har jo bestandig vært en stor TV-idrett med lav status i norske sportsredaksjoner, kan man vel si da. Og filmen er kjempeinteressant, og du får en helt annen sympati for Tonya Harding gjennom å se den filmen. En del litt, hva skal du si, heksebilde som ble laget av hun, og som også norske media i stor grad var med på å tegne. Det var skjønnheten og udyret, var rett og slett overskriften i store norske aviser om to unge kvinner som var blant verdens beste i sin idrettsgren. Mm. Så heldigvis på noen områder så har verden gått fremover. Men
altså, endret du syn på hun etter å ha sett det? Fordi i mitt hode så er jeg udyret i denne historien der.
Jeg endret syn på det etter filmen. Jeg var vel ikke blant de som syns at hun... Jeg var ikke så veldig opptatt av kunstløp i 1994, må jeg innrømme. Men jeg syns den filmen går ganske godt i å pirke på oss, både som publikum og i mediene, hvordan vi lager en del type... Nå har det vært mye snakk om monster denne uka her, i andre sammenhenger. Men vi fremstilte rett og slett Tonya Harding som et monster. Ja. Norske aviser også, ikke bare amerikanske. Og det er helt utrolig å gå tilbake og lese hvordan man skrev at hun så ut som en billig barjente og brukte en form for sexistisk omtale som et særlig noe etter MeToo, aldri ville ha blitt kunne gå upåaktet hen, som det gjorde da.
Det er jo kjempelenge siden hun var på Lillehammer i 1994, men det har jo vært en forandring både i journalistikk og i den offentlige debatten og alt sånt som ville kanskje gjort utenkelig at vi har brukt sånne karakteristikker i norsk presse i dag. Jeg snakket jo med tidligere at norske sportsjournalister nærmest suttret over at de var nødt til å føle så uviktige idretter som kunstløp og ikke stå ut og fryse og se Bjørn Dæhlie ta gull også i avisspaltene. Det ville jo vært litt oppsiktsvekkende i dag, vil jeg tro.
Ja, men det blir spennende å se på neste OL som kommer nå, hvordan kunstløp blir dekket. Jeg husker jo min favoritt eller når jeg var yngre, så var liksom Sølve Grotmål, han var ikke den sportsreporteren som var stjerne, det var liksom Knut Haag Ledig, så de tøffe guttene, Sølve Grotmål fikk kunstløp. Jeg er ganske spent på hvordan, så gjorde han et forsøk i TV2 med Dorte Skappel, ja. Det gikk jo ikke bra. Så jeg er litt spent.
Hun trynet jo bokstavet
alt. Jeg er spent på hvordan dekningen av kunstløp som idrett vil være i det OL-et som kommer snart.
Tone Sofie, hvordan er det med din kunstløpinteresse? Det er vel kanskje andre ting du har...
Den er dalende, men jeg var faktisk veldig opptatt av det da. Det var noe av det jeg så, og jeg tydeligvis forut for min tid, for jeg heia litt på Tonya Harding, for jeg har aldri liksom vært så veldig glad i disse litt sånn prektige, perfekte, så jeg husker at jeg hadde litt sånn sansen for henne da.
Ja.
Jeg
er så sjokkert, fordi altså, gjennom noen mer eller mindre samme alder, og jeg mener, jeg husker jo Altså det som stod så klart for oss, eller for meg da, var jo den der at du hadde delia, stod bak og hadde delia ja. Løst med på slegget, som på en måte ikke bare usportslig, men som på en måte helt over alle grenser. Så det interessant at man tenker, nei, men hun en skjønn danser, lel.
Nei, men jeg husker veldig godt når hun satt og greien på isen der, og veldig forvrengte ja, ansiktet og sånne ting, og det liksom fikk litt sånn sympati til meg da, for liksom når alle syntes at hun var så forferdelig, og alle likte hun andre, og ja. Var så pen og perfekt og sånn snill og så... Men det andre ting som engasjerer meg mer, ja, Harry.
Fortell.
Nei, egentlig jeg jo mest opptatt av den regionmeldingen som kom med nye oppgaver til fylkeskommunen.
Ja, vi skal men dit det, igjen, ja.
Nei da, jeg lover å ikke snakke om det for å ikke miste lyttere. Men det slo oss jo i sted når vi skulle oppsummere uka at vi har jo nesten glemt Giske. Mm. Det var jo faktisk her uke mandag at Arbeiderpartiet hadde sitt ekstraordinære landsstyremøte og bestemte at Giske ikke får fortsette i sentralstyret, og jeg har egentlig tenkt ganske mye på den saken, og har fått ganske mye sånn kommentarer at herre må være fantastisk for dere i pressen, og elsker det her, og sånn, og jeg har jo stort sett snakket om Giske i alle kanaler i 1,5 måneder, og jeg må innrømme at jeg synes at herre har vært ganske tungt, og fryktelig vanskelig å balansere, finne de rette ordene, prøve å formidle litt hvordan kretsen rundt Giske, som det mange av her i Trøndelag, hvordan de tenker opp mot på en måte, hensynet til varslerne. Og så vet vi jo på en måte at det å stå i en sånn enorm mediestorm som han har stått i, liksom, hva det kan ha kostet, er jo litt sånn betenkt over hvordan han har opptrådt i det siste med liksom advokater og sånne ting. Jeg tenker liksom, hvis Giske vil tilbake i politikken, så vil jeg tro at det å komme liksom sakte men sikkert inn på Stortinget igjen og liksom bygge opp tilliten og gjøre en god jobb der, og det liksom virker på meg som han brenner litt bruer, men samtidig så er det noe med folk rundt den her som det en person mange er glad i, har et veldig sånn forhold til, og det liksom noe sier av det her ja. Mediekjøret, og jeg hørte en sånn debatt i går som Norsk Presseforbund og flere hadde mellom politikere og pressen, og jeg synes det er litt sånn kjent stil at pressen tok ganske lite selvkritikk på alle områder, hvordan man har håndtert
ja,
jeg
opplevde jo at han
nei,
jeg synes det stør ikke ganske langt i å kritisere også. Altså, ja. Det er lenge siden vi har snakket om Tore Tønne i offentligheten på den måten. Og når han går så langt og trekker parallelt en så grusom sak, i hvert fall utfallet av den, så kan man knapt komme med skarpere kritikk til hvordan han opplever at pressekjøret har vært. Og det er jo noe vi skal, eller alle som er i samfunnsdebatten, må ta til etterretning og minne oss selv på at det støtter noe helt tydelig menneskap i dette her. Fordi altså, det er jo ikke så innmari lenge denne saken har eksistert, og det fallet har vært dypt.
Mm.
Altså man får liksom hele grunnen fjernet under seg.
Men bare ta det, Mats, for det er noe tema altså, vi, i hvert fall i redaksjonene, diskuterer jo og har våre etiske regler og være varsomplakat og pressens faglige utvalg og alt det her. Du som sysler med humor på scenen, da, har du også sånne vurderinger når du sitter og skriver teaterstykker og ranter med folk på den måten? Eller?
Det kan kanskje virke som at vi ikke har det i helt tatt, men vi har overraskende mange sånne diskusjoner. Altså. Og som handler mye om når sparker man oppover, når sparker man nedover. Og vi er ikke spesielt glad i det siste nevnte. Det betyr ikke at noen kan lese det sånn i noen sammenhenger. Så det er en fin balansegang vi hele tiden ligger i, der vi ønsker å ligge i et slags ytterpunkt av hva som kan være både overraskende og sjokkerende, men samtidig holde seg innenfor en slags rimelighetens grenser. Men når det er sagt, en av de tingene vi fikk mest kritikk for da, etter å ha gjort en versjon av juleevangeliet, der del 2 handler i størst grad om masse barselbesøk til Jesusbarnet, der vi lar mange kjente personer komme, så lot vi ubåt Madsen Bones, som vi kalte den, komme på besøk. Og det endte med et parteringsdrap, kan man tenke seg i den situasjonen også. Og da av politisk redaktør Aglen her. Rett og slett fordi du er noen kjent stemme her i byen. Og det fikk vi så på pokkeren, altså det sang etter. Altså. Og der måtte vi da sette oss ned, hvordan, og hvorfor gjør vi det, hvordan...
Ja, hvem fikk dere på pokeren da? Var det Tone Sofie?
Nei,
jeg reagerte ikke på det i det hele tatt. Jeg reagerte bare litt grann på lesbe, virkelig, og litt sånne, sånne små detaljer. Så det var en
uro på meg. Det var helt greit for deg.
Ja, det var helt greit. Det var mer liksom, ser jeg sånn ut på en måte?
Ja,
ok. Ja, det er sånn
blitt. Humor kan jo såre like mye som en lederartikkel i avis, eller en...
I aller høyeste grad.
I VG eller adressevisen.
Og noen ganger går vi som driver med humor også over grensa, da det ikke så veldig mye annet å gjøre enn å legge seg paddeflat og være det bevisst. Når det kommer til den saken her, så handler det altså om en, hvis det stemmer alt han anklager for, og som det virker som, så har han gjort mye for å komme i den offentligheten. Også i forkant. Mm. Så at man løfter frem det var medietrykket som lå på den saken i en sånn type satirisk dagsaktuell forestilling, det så vi på som innenfor. Men jeg tror ikke vi kunne gjort det hvis det hadde vært en sak som hadde skjedd i Norge.
Nei.
Det at det ligger litt i avstand, tror vi at gjorde at det var mottatt på en på en litt annen måte.
Men kan man tulle med MeToo? Giske-saken nå, unge Høyre-lederen,
altså,
FRP.
Vi hadde nok kommet til å tulle mye med Åker, og vi hadde sikkert vært innom på det vis, men akkurat når det kommer til for eksempel Trond Giske, så var jo det, vi spilte jo den romhjula. Det valgte vi jo ikke gjøre. Rett og slett, for da opplevde
jeg at... Tok dere han ut av stykket? Han var jo i premieren, som jeg sa.
Han var i premieren, men det var før dette språket
i
hele tatt. Da var vi ganske nærme valget, og så hadde vi besøkende som skulle komme med gaver til Jesus, så kom da Giske på besøk med en pakke som viste seg å være kompromittere bilder av Jonas Gahr Støre, og ble kalt en drittpakke, eller en gavepakke til en selv. Så lot vi inn si, det var noe greier vi hadde, altså vi gir gave til Jesus barnet i tre vise menn som er gul røkelse og myrra Craig, og Giske og myrra Craig har jo hatt en historie som vi tullet litt med, og så sier nei, men jeg kan ikke snakke noe mer om dette, for hvis mitt forhold til kvinner kommer ut, så er min politiske karriere over, sa vi på premieren. Dette er flere uker før det smalt, men hele salen ler, så at det har lugget en slags sannhet om at det finnes noe der med han, det er åpenbart. Men når det sprakk, og vi begynte å se hva konsekvensene av dette kunne bli, så var det ikke artig lenger.
Nei.
På den måten.
Nei.
Men klart, mye av den, nesten all den beste humoren, i hvert fall på både teater og film og stand-up, er jo humor som enten utforsker eller til og med utvider grenser. Og hvis du skal bevege deg i det landskapet, så vil du hele tiden stå i fare for å trå over. Og da kan det jo plutselig bli veldig feil. Jeg tror derfor vi som ikke jobber direkte i det, må skjønne det på en måte at veldig mye av den beste, det som har liksom utviklet humoren som sjanger, har vært ting som har vært enten i nærheten eller over grensa. Og det er noe av omkostningen også. Men så er det jo også veldig smart å skjønne når man har gått for langt. Kyllingstunte til Bård Tufte og klart at det er de som skyler
greit. Det er et tidspunkt her ting skifter også fra at det som var ment som å sparke oppover plutselig blir å sparke noen som ligger nede eller nedover, ikke sant? Sånn, ting har jo sin egen dramaturgi og sin egen utvikling også som gjør at det som gjelder på en torsdag kanskje er helt feil på en fredag.
Helt åpenbart.
Og så er det jo veldig fascinerende hvor forskjellige terskel folk har. Vi har jo vår egen lille uten sammenligning for øvrig, men vi har jo denne lille lederen i avisa hver dag som skal være litt sånn morsom. Og det er utrolig hvor fornærmet folk kan bli av det. Og jeg får jo liksom litt den kjipe jobben på avdelingen at jeg noen ganger må sensurere disse lille lederne. Og det er jo som regel når disse gutta her skal hetse Nord-Trøndelag eller Steinkjær eller et eller annet, som jeg synes bare det er morsomt. Men jeg vet det er mange i Nord-Trøndelag som opplever sånn adresseaviser, arrogant, sparke nedover, som blir tolket på en helt annen måte, og ganske sånn emosjonelt, da, som vi ikke skjønner noen verdens ting.
Sparke mot Nord-Trøndelag, nå sparker oppover.
Ja, spørsmålet så er det for Norgeskartet. Men jeg tenker jo også på, vi står jo litt i dette her, vi også, med å oppleve krenkelsens tid, der folk blir krenka over... ulv på melkekartongen og finansministeren i Hiawatha og greier. Sånn, har vi, du som jobber enda mer ut i det ekstreme, sånn, har vi flyttet noen grenser der? Har ting forandret seg? Sånn, ikke i forhold til, for det er ikke lov til å si.
Men, nei, med tanke på.
Med tanke på at man stadigvæk blir mer krenka.
Ja, vi i hvert fall har jo, som du sier, en veldig bevissthet på altså krenking har blitt et ord vi kaster rundt oss. Mm. Både vi som snakker om det, vi som snakker om dem som lar seg krenke, og dem som da rent faktisk blir krenka. Jeg vet da sørene om det egentlig sånn. Jeg tror vel kanskje det handler litt om at man har fått mange plattformer for å uttrykke sin krenkelse gjennom sosiale medier i forskjellige kanaler. Og så det lett for, og lettere da, for sånn som dere pressen, å se, oi, der var noen som kom med noe som ligner på en konflikt med det, fordi de sa det, og det svaret var det, og så får man løftet krenkelsen opp på det viset. Det var liksom mer med det, tror jeg, før å sette seg ned og skrive et brev og slikk på frimerket og putte i postkassa og sånn. Mm. Sånn sett så tror jeg den der krenkelsen her liksom ligger i vår natur. Så kommer det da til hvordan vi skal forholde oss til det.
Mm. Men representerer ikke den nye humoren og din generasjons humor en litt råere versjon da, enn Rolf Hjus Nilsen og, ja, og gjengen der.
Mener du at Rolf Hjus Nilsen er din
humor? Nei, jeg har ikke familien som synes at det eneste som er morsomt er Rolf Hjus Nilsen. Ja.
Nei, men jeg tror det var en viss forskjell på hva de tillot seg å gjøre på rikskringkastinga, som var på en måte spredt utover hele det ganske langt, kontra hva man gjorde på lokalet. De jeg kjenner av den eldre garde, kan komme med noen ganske sløye eksempel på at det har blitt sparket i alle mulige retninger den gangen også. Mm. Men jeg tenker, det er jo hele tiden forandrelig. Hva vi synes er morsomt, hva vi ikke synes er morsomt, og det skal man nå passe seg for, eller skal jeg nå passe meg for når jeg rukker og blitt 37 år, eller blir det snart da, at man skal begynne å kikke på hva 18-19-åringer synes er artig som noe dårlig. Mm. Jeg tror man skal være røys da, når det kommer til skiftende humortrender. Og så tror jeg det med å sparke hit og dit og tråkke på noe her, det er kommet for å bli, og vi må la det være også. Mm.
Mm. Det har bestandig vært ny humor.
Ja.
Bestandig. Ja. Et av de sikreste aldringstegnene er jo når komikere eller skuespillere begynner å klage på den nye humoren. Da er det et av de sikreste tegnene på at
du begynner å bli passert.
Men jeg prøvde å eksponere min datter for det som jeg synes var det morsomste i verden en gang i tida, nemlig sånn Lille Lørdag og Åpen Post, som var liksom vår generasjons... Og det var bare helt sånn hoderysten. Jeg skjønte ingenting
av
det gammeldagse greiene der, liksom. Så.
Det er vel også et uttrykk for at vi ikke er ungdommer lenger, da, når jeg snakket med kolleger her på huset som har hatt med seg ungene sine på, i Olavshallen og sett showet til YouTuberene Dennis og
Preps, og Preps
som sitter på scenen og spiller dataspill med hverandre, og det er liksom stor humor, som jeg sier at da, jeg sier ikke at det er dårlig, men jeg sier at jeg skjønner ikke helt.
Nei, ikke sant?
Ja. Så, ok, vi skal snakke litt mer om Trondheim og kulturby og sånne ting. En liten, bare en annen ting innom en sak som jeg har vært opptatt av, for utenom alt det her. Det handler jo om, vi vil jo slå et slag for diskusjonene som foregår nå rundt i kjølvattnet av denne Enova-konferansen som jeg var innom. Og all den teknologiske forskningen og utviklingen som skjer på måten vi transporterer oss på. Og det er jo mye som skjer, og det grønne skiftet er jo i full gang. Det er ikke noe som kommer i fremtiden, men det er noe som er her. Foredrag om selvkjørende busser, biler, ferger, båter, utslippsfrie kjøretøy og alt det her.
Du drømmer om den selvkjørende ATV-en allerede,
ikke det? Ja. Utslippsfrie sånn. Men så, jeg tenker bare sånn, hvordan greier vi å ta denne debatten om hva vi gjør i dag som skal gjelde om 10-20 år frem i tid? Det kommer også en undersøkelse i kjølvattnet dette som viser at unge mennesker ikke lenger ser på bil som et statussymbol, ikke lenger ser på viktigheten til å ta lappen for å kjøre. Og det her tror jeg jo er en sånn generasjonsskift også, der vi som er 50 pluss kan knapt nok tenke oss en fremtid uten bil, mens den som vokser opp nå
har du bil,
ikke ser på det som det
har, sa. Har bil, ja. Jeg var egentlig veldig glad for det også. Men jeg har begynt å google elbil, så må vel på det.
Ja, takk. Men jeg tror det er en svær debatt som kommer, og jeg tror at det kommer til å forandre, altså at forandringen blir mye større enn det vi greier.
Men det er ikke, jeg skjønner...
Det handler ikke om hvor bussen skal gå enn, eller hvor fort bussen skal gå, det handler om liksom hele samfunnsstrukturen.
Men jeg skjønner ikke, med selvkjørende som de er så opptatt av, blir det noe mindre biler om... bilene kjører seg selv enn om man kjører dem.
Ja, for du trenger ikke en egen bil, da kan du på en måte, da kjenner du en bil og henter deg og kjører deg, sånn at man får utnyttet
taxi,
bilparken mer intensivt. Man trenger ikke å ha en egen bil.
Så det jo fint.
Ja, for det det går I da. Ja, 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 for surrer masse biler rundt.
Og så tar du bilene mindre plass sånn, I forhold til parkering, sant? For du kan jo få bilen din til å kjøre deg til jobb, og så kan en kjøre hjem og stå I garasjen, og så kommer en og henter jeg når du skal, skal på hjem. Men jeg tror privatbilen også på vei ut da, det blir større kjøretøy som går fastere ut da, eller du kan bestille på appen, og så kommer de og henter deg, og så kjører jeg med maten din, og Altså, alt kjøpte jo forandre seg.
Det høres jo ikke ut som den namdalingen jeg kjenner det som, Harry, men...
The times they are changing. Det er sånn det er.
Med selvkjørende bil skal du ta et par glass vin også, det ikke noe problem.
Du sitter I baksettet, ja.
Men ja, for den, men driver med selvkjøret I distriktene nå, eller bilene, eller?
Nei, det jo det som noe av, I hvert fall den rapporten som jeg leste, som veldig interessant, men... For at nå har vi også vært og besøkt Stjørdal og Steinkjær og, og sett på hvordan disse byene fungerer som hjem.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mye mer bilbasert enn hva Trondheim ikke sant? Og Stjørdal ser jo mer ut som en sånn minutgave av Detroit, der det enorme parkeringsplasser midt I byen, og alle kjører bil hvor de skal. Så jeg tror at den utviklingen, at dette skal komme til Kolvereid og Namsos og Steinkjær, tar nok mye lengre tid enn I storbyene.
Ja. Okay, syng Helbelyst, det kommer aller her, syng den om.
Greit, nei, men la oss snakke litt om, om du ga jo et intervju til Adressevisa Mats etter at du ble en kulturpersonlighet, eller I hvert fall en offisiell kulturpersonlighet. Der du, det var et måte på hvor...
Traff meg rett I øyeblikket da, som han som ikke var...
Hvor positiv du på den kulturelle utviklingen I byen. Det skjer så mye, ikke bare I teatret, men I mange ulike retninger. Det en kulturell opptur, jeg tror hele Trondheim kjenner på det, sier Bodøs.
Ja, men...
Fortell.
Jeg opplever jo, nå står jeg på det midt I det selv da, ja. Og... Jeg jo egentlig en ganske dårlig kulturgrossist, fordi jeg har, står ofte på scenen selv, I liksom kjernetida, som da kveldstid. Mm.
Grossist eller konsument?
Hva heter det?
Du jo grossist, ja, du leverer jo hele
tiden. Ja, men jeg, jeg får ikke brukt kulturtilbudene så mye da. Det en sånn søndagene. Det liksom dagen for å gjøre sånt.
Da har jo alle pubene I Trondheim stengt.
Ja, ikke sant? Så ja. Da hender det seg at man går på kino.
Kultur mer en pub.
Men hvis man, altså bare det at vi har fått mye større navn til å komme hit og ha konsert, at vi fikk en konsertarena, både på Sverresborg, men etter hvert også I Granåsen, og at man virkelig kan liksom, trekke de store trekkplasserne, på den ene siden, på den andre siden, se at folk hiver seg over Ticketmaster og bukker, eller hoppla, og bukker seg inn på det, at folk har det overskuddet til å benytte seg av kultur, det synes jeg innmari kult. Mm. Og når vi for ganske så mange år siden satt og diskutert om vi skulle prøve å sette I gang en sommerrevy her I byen, og det etter mye om og med ble en slags spelparodi, og se hvordan folk bare hiver seg på og kommer og kjøper billetter. Og vi ser på Stereofestivalen, som bare blir større og større for hvert år. Mm. Så det en annerledes by enn den jeg opplevde jeg vokste opp I når jeg gikk på videregående, selv om vi hadde Veita scene, liksom. Mm. Og som et sted vi savner.
Men hvorfor har det blitt sånn da?
Nei, altså, ja, si det. Det handler nok kanskje litt om generasjonen av det også, da. Mm. Det nye folk som vokser opp, og som blir I den alderen at man benytter seg av sånne ting. Mm. Vi har kanskje vært flinkere til å mikse altså, integrering av studenter, slik at det ikke det, at de bare gjemmer seg bort på samfunnet, men også å oppsøke byen på en eller annen måte.
Så har nok også det generasjonsskiftet som, som kollega Ole Jakob skrev om på Trøndelag Teater vært viktig. Det var litt morsomt når du kom her nå, så jeg googlet det ikke, men jeg bare sjekket. Jeg mente at jeg hadde skrevet om det en gang for lenge, lenge siden. Så okay. Fant jeg ut at jeg faktisk, ikke anmeldte jeg ofte, men anmeldte jeg hvertfall en gang. Og det var i 1997 på Munkholmens bulloppsetning av Adrian Possebilt.
Jaha.
Hvor jeg skrev en setning hvor Mats Bones gnistrer som smedjo i første akt. Men når jeg gikk inn og så på hvem andre som var med der, så var det en annen person på rollelista også, som fikk pris i utavvarts, nemlig han Olve Løseth. Så både du og han, som nå på Trøndelag Teater og med å revitalisere teater både på teatret og utenfor, var faktisk en del av Bullteatret for over 20 år siden.
Ja da, vi har virkelig trådd våre barnesko ut på, og ungdomssko for så vidt, på Munkholmen og i teatlaget i Bull, så det har vært en veldig viktig del i vår på en måte, ja, kulturelle oppvekst.
Mm. Så skrutte du jo av Trøndelag Teater og sjefen din, og at det har skjedd noe der. Nå skal jo han slutte.
I tanke, så da kan man... Da kan
ja, du søkte vel jobb du også, ikke
det? Det er snakk og panna, og...
Og det var med juleevangeliet.
Ja, det har ikke diskutert her, og det... Men det, altså det, man kan tyte store ord da, når han på tampen av sin... Da er ikke smisk lenger. For jeg mener virkelig, det han har klart å gjøre på... to, om ikke tre perioder med Trøndelag Teater. Det har vært veldig viktig for både byen og for Trøndelag Teater. Altså, det kommer altså så mye nye folk inn, og jeg opplever at man, man blir eksponert for teatrets genuinitet. Da. Mm. At det ikke er bare disse klassiske narrative, linjære historiene som på en måte ser ut som en litt sånn vond form for film, som jeg tror mange... som har en teaterforakt, tror at teatret er. Mm. Men dette er noe man bare kan oppleve der. Dette er en ting man kan gå og se kun der, live, her og nå. Det er en formidabel oppgave å ha løst, synes jeg.
Så er det lenge siden at vi gjorde oss upopulære hos mange når vi skrev om disse museene i byen, som ikke greier å åpne dørene og ikke greier å få masse folk inn. Men mitt inntrykk, Terje, er jo også at det har skjedd en slags forandring i den delen av kulturlivet, så at museene også er mer fremoverlent, da, kanskje.
Jeg tror det beste trekket for å utvikle Trondheim videre som kulturby er at de ulike utøverne og formene blir mer interessert i hverandre og samarbeider mer. Ser jo at det er flere kimer til det, hvor musikk, kunst, teater, for det er jo en av de store trendene er jo en sånn sammensmelting og hente inspirasjon der og bruke, dra nytte av fagfolk fra andre områder. Mm. Så det er jo, jeg tror jo også noe av det som har gjort Trondheim som den mer interessante kulturby, at det har blitt, hva skal du si, større dynamikk mellom miljøene også når det gjelder å jobbe sammen. Også det som skjedde før din tid, hvor Trøndelag Teater inviterte Cirka Teater inn, og man fikk noen koblinger mellom det alt såkalt friteatermiljø og institusjonsteater. Også at dere spiller teater på Sverigesborg, og at man på en måte beveger seg også litt utenfor sine egne hus. Da.
Mm. Men vi har jo åpenbart fått noen nye scener og en ny drive, og så er jo spørsmålet veien videre. Det er jo debatt om et nytt kulturhus, samling av museum. Hva tenker du, Tone Sofie, i den? Vi hadde jo også kronikker i Adresseavisen i dag som tar til ordet for at vi må bygge en slags Bilbao-modell på torget for å liksom virkelig vise frem forskning, vitenskap, teknologi, kunst og kultur sammen. Er det, skjer det noe, tror du, på å virkelig ta Trondheim et skritt lenger da?
Ja, det mener jeg har skjedd, men jeg synes alltid at det blir sånn feil rekkefølge å begynne å snakke om hus. Bare vi får et hus, så blir det så fantastisk. Og det husker jeg har reagert veldig på når vi holdt på med litteraturhuset. Mm. For da opplevde jeg at når det var sånn litterære arrangement rundt i byen, så var det veldig lite folk. Men så var det liksom bare vi får et stille hus, så kommer folk. Men nå opplever jeg jo at det har skjedd noe, at folk faktisk går på mye mer sånn her type arrangementer, og et mye større potensial i befolkningen til å faktisk bruke kulturlivet da. Mm. så synes jeg jo museene som du snakker om et veldig godt eksempel, for det tror jeg veldig mange ser på som litt sånn søvnig del. Man er på museum når man er på ferie og sånn, men man er det aldri i egen by. Men jeg ser hvordan museene nå mer og mer har type aktiviteter, du kan lære ting og liksom gjøre det mer til en sånn... mer en arena enn at du bare går og kikker på noe i et monter. Mm. Der synes jeg de har løftet seg enormt siste året, og det virker som at det... Se bare på Rockheim for eksempel, da i kveld så det noen utstillingsåpning der, og det liksom blir mer og mer møteplasser da. Det tror jeg veldig sånn godt utgangspunkt for å gjøre Trondheim til en mer spennende by.
Mm. Jeg enig i det, men det klart at man må jo ha et sted å samle, og hvis man har noe, en sånn signalbygg også som virkelig viser frem at Trondheim også er en by, og særlig rundt diskusjonen om europeisk kulturby også, så må man jo så må også politikken henge sammen med det kulturelle.
Ja, og det er jeg enig med deg, Harje, men jeg mener på en måte at først må man på en måte bevise at det er et kundegrunnlag, eller at det er
interesse. Helt enig. Jeg tenker sånn som det vi, eller jeg opplever nå, at vi har sett med den forestillingen som jeg har stått bak, og så det som vi gjør på Sverigesborg, er å se at det er et komediesug i denne byen som er helt åpenbart. Mm. Og hvis man skal sammenligne seg med andre byer da, så ser jeg at Trondheim på et eller annet nivå mangler hjorten som vi hadde her før. Altså, vi mangler...
Tenk om revyhuset, ja. Og ikke ute...
ikke at det dyre hjort finnes vi der fortalt, men altså utestedet, eller forlystelsestedet, hjorten som lå ute i Ila der. Altså, rett og slett en komediescene. Nå er vi jo så heldige at jeg tror og håper at Rosendal Teater kommer i havn, der Adam Garden skal da har vi på en måte den, så har du noen Trøndelag Teater da, som har så mange scener som man gjør så mye forskjellig. Vi skulle også gjerne hatt, og det ser vi at vi finnes et marked for, et ønske for, et ordentlig en komediesatirescene hovedsakelig, som i sin tur ville gjort det mye lettere å være frilans i denne byen, ved å tiltrekke seg enda flere krefter. Nå det er det litt sånn hvis man ikke er tilknyttet Trøndelag Teater på jevn basis, så er det vanskelig å overleve som frilansskuespiller i regionen. Det finnes veldig mange kjempedyktige som klarer det veldig godt, men hadde vi skapt grobunn for enda flere sånne hus da, fordi man ser at det kan være behov for det, så tror jeg vi har tiltekt oss enda mer folk.
Jeg likte ordet forlystelsested.
Ja, ikke sant? Ja, for det åpner opp for at det kan være litt mer enn bare...
Det høres ut som en bordell.
Nei, men det får være nok om Trondheims nåtid og fremtid når det gjelder kulturby. Vi må jo snakke litt innenfor politikkens verden nå. Det er nå tross alt en politisk podcast det her, eller del av den er i hvert fall det. Vi diskuterte nå på vår avdeling, Tone Sofie, dette spørsmålet om søndagsåpne butikker som var oppe i Stortinget denne uka, der regjeringen gikk på ett av sine mange nederlag, vil noen si, og ikke fikk det som man vil med å lempe på disse ordningene her. Ser jo debatten pågår jo i kommentarfeltet rundt den lederartikken som vi hadde denne uka her, og der spiker jo befolkningen. Noen mener jo at Norge skal stenges på søndag, og alle skal ha seg ut i marka og lage søndagsmiddag og ikke gå i butikkene.
Der spriker ikke bare befolkningen, der spriker også Adresseavisa, Harry. Vi har jo skrevet ledere som både støtter søndagsåpning, og vi har skrevet det motsatte, så vi har ikke noe stolt historie på akkurat det området der, da. Men det er jo et sånn gjentagende tema, og jeg synes at det er ganske vanskelig, for på en måte så har jeg veldig sånn sansen for denne argumentasjonen om en sånn annerledes dag og sånne ting, men jeg kjenner litt på at folk må få velge litt mer selv, og en litt sånn forsiktig liberaliseringslinje, og det som kanskje gjør mest utslag til meg er når jeg har hørt liksom politikerne snakke om at på søndag skal folk gå på tur og lage søndagsmiddag, og da kjenner jeg at jeg tenner på alle plugger, for liksom, vet du, jeg kunne godt tenke meg å gå på tur i marka på en tirsdag, og heller handle melk og brød på en søndag, så det er litt sånn moralisering om hvordan folk skal leve livene sine i et samfunn som har forandret seg veldig, den kjenner jeg at jeg sliter litt med
det. Det er bra at vi lever i et samfunn der det er forskjell på helg og hverdag, tror jeg, sånn generelt. Noen av oss har noe bestandig jobbet i bransjer der vi også må jobbe noen helg i, men at det er sånn generelt i samfunnet og i tempoet, at det er forskjell på hverdag og helg er jo bra, men Jeg helt enig med deg, Tone Sofie, når du sier at liksom, det ikke noe Solberg og Siv Jensen som skal bestemme hva jeg skal gjøre på søndagene. Altså, det må være når det går an å handle seg en hagegnom eller en grønnplante på plantasjen på søndagene, så forstår ikke jeg hvorfor at noen ganger når jeg må inn på en butikk for å handle melk og brød, så må jeg inn på en sånn trang og kjip butikk at jeg må stå i kø fra inngangen og til gjennom kassa. Hvis jeg må ha glemt noe, så må jeg liksom begynne på nytt igjen. Det er trangt, det er kjipt, det er dårlig, og jeg tror at det er et marked også som regulerer det her, og at det gir noen arbeidsplasser til studenter og det også. Men klart, hvis ikke folk handler på søndag, så vil ikke butikkene åpne heller, så det tror jeg ligger mer hos markedet også, enn hva det ligger i stort.
Litt mer sammensatt enn som så, men jeg har ikke noen sterke meninger om hvorvidt butikkene bør være maks 100 eller 150 kvadrat, men jeg tror noe av skepsisen rundt her gjelder liksom det som jeg mener, sånn, if it ain't broke, don't fix it. Jeg opplever at muligheten for å handle det som trengs på søndager i Norge er helt grei, og det tror jeg ganske mange også føler. Og så kan man jo diskutere hvor grensene skal gå og urettferdighet mellom bransjer, men jeg personlig så handler jeg svært sjelden på søndager. Ikke fordi at jeg er mot søndagsåpne butikker, men jeg synes det er veldig bra med en dag å gjøre andre ting, og som har et annet tempo, og som er ikke veldig opptatt av helligdagsfreden heller, men jeg synes det er faktisk en kvalitet.
Men jeg synes det blir veldig rart da, for hvis når jeg er på ferie, eller hvis jeg er en helgetur til London eller noe sånt, hvis liksom butikkene da skal være stengt på en søndag, da hadde jeg blitt fryktelig provosert da. Så et eller annet med sånn her i Norge.
Jo, men jeg er jo rett som jeg er i byer i land som har mer stengte butikker,
hvor
butikkene stenger tidligere på ettermiddagen enn de gjør i Norge. Nei, jeg husker ikke hvilken jeg var i sist, men jeg oppfatter ikke at Norge er i en særstilling der. Altså.
Nei,
kanskje i forhold til de store...
Det er underlig opplegg, jeg er enig. Men det er klart at det er litt rart hvis du er på Røros, der det er turisme. Der kan det dagligvarebutikkene åpne, mens det antageligvis er flere turister i Trondheim, der er alle butikkene stengt, så det er noe med.
Nå er det vel en stor debatt i Oslo også om hvorvidt teatrene skal spille på søndag, hvor jeg skjønner at det er ganske sånn harde fronta.
Ja, men der møter vi oss litt selv i døra da, fordi jeg tilhører vel den delen som, etter å ha bodd flere i Århus, der er butikkene sånn, jeg opplevde det som en annerledes dag, men litt sånn basisbutikker, og dem som ønsket å åpne, hadde da åpent, som var på en måte et gode man vende seg til. Men samtidig, og jeg er heller ikke opptatt av helligdagsfreden, men jeg synes det er noe veldig fint med at det finnes en dag man har felles, der skolene har stengt, der man ikke nødvendigvis er, der man har rom for å samle troppene. Fordi hvis jeg har fri en tirsdag og mitt barn en torsdag, altså, så blir det, da blir det ganske vanskelig. Og når vi snakker om å spille teater på søndagene, så tilrever det oppfatningen om at søndag er sannsynligvis en bra dag.
Det har vært en fantastisk dag å dra på teater.
Ja. Men hvis jeg tenker på hva det innebærer rent praktisk for meg, som er fra før av jobbet 6 dager i uka, fra mandag til lørdag, og i hvert fall de kollegaene jeg vet har barn, og prøver å holde en familie på bena, så ville det vært en endring som har vært at folk ville ha vurdert å slutte med det, rett og slett, fordi det det er jo det som er utfordringen, man skal endre noen ting som har vært da.
Det har masse praktiske utfordringer, å skape det mer deltid, skape det vanskeligheter for distriktsbutikker, småbutikker, er det bare de store kjedene som har råd til å ha det åpent og alt dette her.
Men jeg vil slå en slag for Århus-modellen, for det er egentlig akkurat det jeg mener, litt sånn basisvare, og dem som kanskje vil det selv, at det er spesielle hensyn, og så trenger det bli full åpning.
Da går vi for Århus-modellen, skal vi si det sånn? Ja, greit. Tida går fort i hyggelig lag. Vi bruker jo å ha en kjapp runde med noen sånne kulturelle eller anbefalinger til å hva folk skal gjøre, og for min del er jo hodet mitt fullt av årets største journalistseminar som jeg skal på, Hell-konferansen, og diskutere journalistikkens ved og vel og veien videre, ikke minst etter MeToo-skriverier og krise og omstilling og alt dette her, så der skal jeg være, og det blir hverken noen Netflix-serier, eller noen teater, eller noe annet enn kanskje en liten tur i baren, Tone Sofie.
Jeg er ikke helt fremmed for det.
I valget mellom baren og Stjørdals skjønnhet utenfor, så blir det kanskje det.
Jeg kan hende. Tone Sofie, du skal vel dit du også?
Jeg skal vel det, så jeg får dessverre ikke med meg Trondheim Calling I helga. Det jo faktisk hvert år, så kolliderer hele konferansen av Trondheim Calling. Det veldig synd, men hvis det lov å anbefale noe med seg selv, det lov det.
Ja, ja. Det
så skal jeg på, være med på et program I morgen på P2 som heter Platedaten. I morgen altså 2. februar da. Vi glemmer jo det når vi sitter her ja. Med podcast.
Og, fredag 2.
Ja,
februar.
Fredag 2. Februar, og heldigvis vi I februar. Vet du, den vinteren så lang. 2 måneder
til. Ja,
okay, ja, hvem skal du prate det med da?
Med min gode kollega Frøy Gudbrandsen, som politisk redaktør I Bergens Tidende. Mm. Veldig koselig. Og så det noe jeg elsker, så det jo å prakke på andre min musikk. Ja. Så jeg må jo drive og levere liste nå med 5 ulike låter innen forskjellige kategorier. Og jeg skulle jo egentlig vært DJ, vet du, for det jo det jeg synes artigast. Mm. Så det blir veldig gøy da.
Og, ikke bare Bowie altså?
Nei, men det blir en Bowie. Men å velge rett Bowie-låt, det ikke enkelt. For jeg har liksom en sånn lang liste over veldig gode. Så det ene øyeblikket tenker jeg, å den best. Og neste så det den. Så det liksom det å velge den rette. Jeg hadde Terje med på høring her I stad, hvem jeg burde velge da. Men sånt veldig gøy da.
Ja, det godkjent da. Du...
Ja, hvis du velger det beste av de 3 alternativene. Veldig godkjent. Men det var 3 gode forslag for å si det sånn.
Ja.
Mats?
Ja, nei, det... At det skal være Trondheim Calling, Trondheim, det kommer vi til å merke. Så det skal vi prøve å få med meg mest mulig, personlig. Men jeg står jo på scenen selv da, og som du sa, det lov å anbefale ting man gjør på. Så jeg har lyst til å gjøre det, denne gangen I hvert fall. Fordi jeg opplever at vi har dratt I gang en ja, vi kaller det noen slags happening på Trondheim Teater nå, med forestilling som heter Ubu. Som vi opplevde at det nei, der skulle vi ønske at det kom flere, rett og slett.
Er det lite folk? Det ja, men, så fantastisk jeg så jo
det,
kritikker.
Jeg viser her om at folk elsker det, men samtidig hater det og har et veldig sånn ja, glad, blir veldig glad og veldig provosert og veldig...
Ja, men den har litt den effekten. Ja. Det hadde den også når vi laget den. Det var ikke noe lett å lage det I hele tatt. Det tror jeg den mest krevende prøveprogrammet har vært I. Men når man ser denne klinga på 100 stykker som kommer og får dette massive mastodonten servert og man ser, det helt sikkert noen som kan få lyst til å gå også, men man ser at det kommuniserer som bare rakkeren og det tror jeg det og noen som roter seg av gårde inn dit en kveld, man ikke har noe annet å gjøre og bare åpen på at her skal jeg få se noen ting som jeg ikke nødvendigvis skjønner men det ikke så uforståelig at jeg ikke skjønner hvorfor jeg her
Nei, og så kan du trekke paralleller til Trumpisme ja, og vår tid og
jeg tror man drar dit, så føler man seg dum, man føler seg heller litt smart. Altså, hvis du skjønner hva jeg mener det. Man får servert et eller annet som laget av en fabelaktig slovensk scenekunstner, som at man tror, det som jeg tror hvis man noen ganger bare får som servert noe abstrakt billedkunst, man bare sier, det der kommer seg, jeg skjønner ikke hvorfor, men det gjorde det. Den effekten opplever jeg at denne forestillingen har på ganske mange.
En ting, jeg har jo lest anmeldelsene, og de jo veldig, veldig bra. Men jeg litt sånn, kanskje litt prippen på kroppsvæsker og dets like, som jeg har skjønt at det litt av der.
Så ja, og det handler litt om sjokkeffekten, som, eller noen av sjokkeffektene som lå I dette stykket historisk sett, handler veldig mye om at man bare sa ordet, avføring på scenen, og at man forholdt seg til det, men på et vis så løftes opp. Og så til et litt poetisk nivå. Tror, det jo en av de tingene som forener oss. Dette at vi spiser, og så skal det ut.
Nå tror jeg vi går videre. Vi har
noe vært utstått, ja, nå spiser vi grensa di. Neida, men det, der tror jeg nok man egentlig ikke kunne sikkert gått til med lenger. Så jeg tror til med de som mest klippen vil tåle det.
Bra, det var litt om Trøndelag Teater og ikke minst også Trondheim Calling. Terje, du må ta oss
ja, ut av dette. Ja, jeg skal faktisk for en gang skyld ikke anbefale en film, men en TV-serie med en tidligere skuespiller på Trøndelag Teater. Den har premiere på NRK.no, det vil si bare på nett I morgen. I går så hadde jeg en frikveld jeg kunne, og jeg skal prøve å få se Ubu. Men så tenkte jeg skulle bare se de første episoden av den nye store NRK-serien som heter For en natt. Ja. Som Anders Basmo Kristiansen, som jo har sett mye bra før, men også den svenske skuespilleren som heter for Myanna Buring, som jo har jobbet I England, spilt I Downton Abbey og stort sett spilt I engelske serier. hun helt fantastisk I den serien. Det en blind date gjennom en hel kveld inne, hvor du følger et par I 10 episoder. Jeg trodde jeg skulle se et par, men før kvelden om I går så har jeg sett alle de 10 episoderne. Og det, det anbefales også. Og ikke minst, måten vi I Trøndelag jo ofte litt sånn Oslo. Vi liker ikke Oslo, vi synes Oslo stygt, og vi kjefter på Oslo. Jeg har aldri, tror jeg, på film eller TV sett Oslo så innbydende og så stilig. Som I den här TV-serien som slippes med alla 10 episoderna I morgon en natt med Basma Kristensen och Myanna Buring. Det är en date genom en hel kväll ifrån bar, middag och eventuellt vidare. Anbefales stert.
Det tror jag var den tida vi hade till disposition I denna utgåvan. Tack till Mats Bones som tog turen. Harry Tiller, Tom Sofia Glenn och Terje Eidsvåg är tillbaka I nästa vecka. Tack för nu.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.